Медицина и генетика позволяют нам зазернуть у самые интимные структуры человечей истоты и навод умешаться, как изменить ее. Дозволяют выкоронить хворобы, которые лечились невылечными до недавнего часу, але и открывают махчимость программования у людях, вызначенных якостей. Гэта заўважыў Францішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі пленарнага пасяджэння Папскай рады па культуры, спасылаючыся на тэму форуму. Сённяшняя неўралогія здабывае ўсё больш інфармацыі пра функцыянаванне чалавечага мозгу, а асноўныя рэаліі хрысціянскай антрапалогіі, як душа, самасвядомасць, свабода, зараз усур'ёз ставяцца пад сумнеў, дадаў пантыфік. Паводле яго, неверагодны прагрэс аўтаномных машын і штучнага інтэлекту прымушаюць да разважання аб тым, што такое чалавек і што адрознівае нас ад машын. Некаторыя лічаць, што мы знаходзімся на ўнікальным этапе гісторыі чалавецтва, на світанку новай эры і нараджэння новага чалавека. Менавіта па гэтай прычыне касцёл, які уважліва сочыць за радасцямі і надзеямі, трывогамі і страхамі чалавецтва, хоча паставіць чалавечую асобу ў цэнтр сваёй рэфлексіі. Чым ёсць чалавек? Што ты пра яго памятаеш? Гэтае пытанне знаходзіцца на першых старонках Біблії. Свабода чалавека паводле біблійнай канцэпцыі выяўляецца ў аўтаноміі і маральным выбары. Гэта фундаментальная сістэма ніколі не згубіць сваёй актуальнасці, хоць сёння асноўныя прынцыпы і паняцці антрапалогіі часта ставяцца пад сумнеў, сказаў папа. Як рэагаваць на выклікі, якія ставіць перад касцёлам сённяшняя навука, задаўся пытаннем Францішак. На яго думку, па-першае, выказаць падзяку навукоўцам за іх намаганні, бо навука і тэхналогіі дапамаглі нам паглыбіць межы пазнання прыроды і ў прыватнасці чалавечай істоты. Але гэтага недастаткова, каб даць адказы на ўсе пытанні. І тут трэба чэрпаць скарбаў мудрасці рэлігійных традыцый, літаратуры, мастацтва, якія пранікаюць глыбока ў таямніцу чалавечага быцця. Пантыфік заклікаў не забывацца пра універсальнае прызначэнне тавараў, што таксама адносіцца і да ведаў, і тэхналогій. Навукова-тэхнічны прагрэс павінен служыць на карысць усяго чалавецтва, а не толькі некаторых яго прадстаўнікоў. На асноўныя рашэнні па кірунку навуковых даследаванняў і інвестыцый павінна ўплываць уся супольнасць. Яны не могуць быць прадыктаваны выключна правіламі рынку або інтарэсамі нешматлікіх. Нарэшце застаецца ў сіле прынцып «не ўсё, што тэхнічна магчымае і здзяйсняльнае, этычна прымальнае», нагадаў папа. Навука, як і любы іншы від чалавечай дзейнасці, павінна ўсведамляць свае межы, што вынікае з пачуцця маральнай адказнасці. Праўдзівай мерай прагрэсу з'яўляецца карысць кожнага чалавека і ўсяго чалавека, нагадаў Францішак выказванне свайго папярэдніка Паўла VI.